habeen wanaagsan dhegaystayaal, kusoo dhawaada idaacadda caawa ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo kaga imaaneysa Washington.
waa habeen khamiis ah 18 bisha Febraayo sanadka 2021 waxaad naga dhegeysanaysaan muujadaha gaagaaban iyo heerarka fiinada magaalooyinka qaar iyo bogga internetka ee voasomal.com. waxaa idaacadda caawadii la socodsiinaya anigu waa Xuseen Barre iyo Falastiin Axmed Iiman.
qodobada idaacaddeenna galabta ku maqli doontaanna waxaa ka mid a warbixin ku saabsan hadalhaynta bannaanbaxay musharaxiinta madaxweyne ee mucaaradku ku baaqeen magaalada Muqdisho inuu ka dhaco berri.
waxaan ognahay madaxweynaha taladahay oo xilka dhammaaday markuu isaga oo kaabeen ku jiray inuu banaanbixi jiray. waxaa horta asluub qalada in wasiir amni taliya ciidan xooga inay ka hadlaan wasaaradda caafimaadku waxay leedahay
nabal bay cali arsaaqada ku xiriirto dabkiina kala cararay cabsiskaaga jirta waa ujeednaa.
waxaad sidoo kale maqli doontaan barnaamijka bandhiga v o a oo ku saabsan kala guuristii dalka Brit iyo midooda Yurub iyo saameynta dhaqaale ee mustaqbalka ay arrintaasi keeni karayso.
waxaa aanu shaki ku jirin in ay aada u saameynayso labada dhinacba haddii ay noqoto waddanka Ingiriiska iyo midooda Yurubba kabixitaanka ay ka baxeen heshiisyadii ganacsi ee hore uga dhexeeyey.
xagga saameynta dhaqaalaha waa ubucda khilaafka waddamada midooda Yurub iyo Britain, gaar ahaan dhinaca kalluumeysiga, taasoo ay midooda Yurub dhaqaale gaaraya 650 milyan ay ka sameeyaan kalluunka ay ka jallaabtaan biyaha Britain.
sidoo kale waxaad maqli doontaan xubintii dooda gaaban, barnaamijkii wargeysada, iyo qodobo kale. marka horese kusoo dhawaada warkii dunida, waxaa inoo haya Nuur Xasan Nuur.
mahadsanid Falastiin. madaxadihii magaalada Jowhar uga imaan jiray Muqdisho ayaa maalintii toddobaad hakad ku jira kadib markii ay Al-Shabaab ganacsatada Jowhar ku soo rogeen amarro uu cuntami waayey. qaar ka mid ah ganacsatada Jowhar oo ay v o a da la xiriirtay ayaa sheegay in Al-Shabaab ay ku amreen ganacsatada madaacadaha keena Jowhar in maamulka Al-Shabaab ay u soo gudbiyaan liiska dhammaan agabyada ay ku soo raraan baabuurta xamuulka qaada ee isaga kala goosha Muqdisho iyo Jowhar. go'aankaasi ayay ganacsatadu ku sheegeen mid aysan aqbali karin maadaama ay canshuur bixiyaan. inkasta oo magaalada Jowhar uu ka taliyo maamulka Hirshabeelle, haddana sida gobollo dhowr ah oo ku yaalla koonfurta Soomaaliya oo ay dowladda maamusho, Al-Shabaab ayaa canshuur ka qaada dhammaan ganacsiga magaalada iyo gaadiidka ka shaqeeya, sida ay inoo xaqiijiyeen ila wareedyo ku sugan Jowhar. v o a da ayaa ogaatay in baabuurta xamuulka qaada ee isaga kala goosha Muqdisho iyo Jowhar ay Al-Shabaab ka qaadaan canshuur u dhexeysa $160 ilaa iyo $1,050 Mareykanka ah. sida ay inoo xaqiijiyeen ila wareedyo xogoogaal ah oo ku sugan Jowhar, Al-Shabaab ayaa horraantii toddobaadkan ugu yeertay deegaanka Fiido oo qiyaastii 50 kilomitir u jira Jowhar qaar ka mid ah hoggaanka guddiga ganacsatada magaalada si ay arrintani ugala hadlaan. wadahadalladii beddelkoodana waxa ay xidheen guddoomiye ku-xigeenka guddiga ganacsatada Jowhar Maxamed Xuseen Nuur iyo laba xubin oo ka mid ah ganacsatada, kuwaas oo kale ah Saney Gaabow iyo Salaad Cali Dufle. sida aan wararka ku helnay, amaradan cusub ee kooxda Al-Shabaab ay kusoo rogeen ganacsiga Shabeellaha Dhexe ayaa waxaa amray Muuse Dabadheere oo kooxda Al-Shabaab ee Shabeellaha Dhexe u qaabilsan arrimaha dhinaca gaadiidka. ma jirto wax war ah oo ka soo baxay dowlad goboleedka Hirshabeelle oo ku saabsan xariga ay Al-Shabaab u geysatay qaar ka mid ah ganacsatada magaalada Jowhar iyo hakadka ku yimid dhaqdhaqaaqa ganacsiga Jowhar. tallaabo u muuqata argoosi balse la yaab ku noqotay dadka reer Australia ayay shirkadda Facebook khamiistii maanta uga joojisay guud ahaan waddanka Australia qaybtii ay dadka adeegsada Facebook ka heli jireen wararka. arrintan ayaa ku qotanta muran u dhexeeya dowladda Australia iyo shirkadda Facebook kadib markii uu dhowaan baarlamaanka ansixiyey qaanuun ku amraya shirkadaha waaweyn ee teknolojiga inay gataan wararka qalabka warbaahinta ay ku faafiyaan Facebook iyo Google. tani waxay keentay in khamiistii maanta ay hay-adaha warbaahinta Australia ay awoodi waayeen inay wararkooda ku faafiyaan Facebook. sidoo kale dadka adeegsada Facebook ayaa heli waayey wixii warar ahaa ee u soo mari jiray Facebook. ra-iisul wasaaraha Australia Scott Morrison ayaa go'aanka Facebook ku tilmaamay isla weyni iyo wax laga xumaado, isla markaana aysan Facebook u cagajuglayn karin buu yiri dowladda Australia. Duufaano kale oo qayb ka ah dabaylaha barafka wata ee xilliga jiilaalka ee Mareykanka ayaa laga cabsi qabaa in Khamiista maanta ahi ay ku dhiftaan gobolka Texas, kuwa u dhowdhow iyo qaybo ka mid ah gobollada bari ee Mareykanka. Ilaa iyo 30 qof ayaa gudaha Mareykanka ugu dhintay jawiga aadka u qabow dirti. Qaar ayaa la sheegay in dhimashadooda ay sababtay dab ama qaaca carbon monoxide-ka xilli ay isku dayayeen in ay qaaqamaan dabka laga dhaliyo gaaska la shito ee laga isticmaalo guryaha Mareykanka. Gobolka Texas, qaybo ka mid ah magaalooyinka waaweyn ayay korontadii u soo laabatay, hase yeeshee weli ku dhawaad 1 million oo qof ayaa maalintii afraad mugdi iyo qabow ku jira kadib markii ay duufaanta qabow ay korontadii jartay. Gobollada kale sida Louisiana, Mississippi iyo kuwa dhaca dhanka bartamaha iyo waqooyiga bari ee badda Atlantikada Mareykanka ayaa Khamiista maanta ahi lagu wadaa in ay soo gaarto duufaanta xilliga jiilaalka. Dhegeystayaal, warkii caalamka fiidnimadan waa naga intaa.
aad idmaadsiiyeen Nuur Xasan Nuur oo warka caalamka inoo akhriyay. Halkaad nagala socotaanna waa laanta Soomaaliya idaacadda V O A oo idinka imanaysa magaalada Washington. Aan ku horeynay magaalada Muqdisho iyo baraha bulshada ku xirto, waxaa si weyn looga hadlaya banaanbax ay ku baaqeen golaha murashaxiinta madaxweyne ee mucaaradka ah, kaasi oo lagu soo horjeedo muddo xileedka madaxweynaha Soomaaliya ee kasii socda iyadoo aan la gaarin heshiis siyaasadeed. Doorashadii la filayay inay dalka ka qabsantana ay qabado badan oo jiro dartood dib u dhaceen. Warbixin arintaasi ku saabsan iyo walaaca uu arintaasi banaanbaxaasi abuuray waxaa Muqdisho kasoo dirtay Seynab Abukar.
Inkastoo xaaladda magaalada Muqdisho ay degan tahay maanta, haddana waxaa jirta hadalhayn xoogan iyo walaac laga muujinayo waxa ka dhalan kara qabashada dibadbax maalinta beri ah madaxda mucaaradku ay ku dhawaaqeen in uu ka dhacayo Muqdisho, kaasoo looga soo horjeedo madaxweyne Farmaajo halka dowladda federaalka ay mamnuucday isoo imaatanka bulshada si loo xakameeyo fiditaanka cudurka COVID-19 oo ay dowladdu sheegtay in uu soo laba kacleeyay. Dadka reer Muqdisho ayaa si weyn uga hadlaya dhaqdhaqaaqyadan iska soo horjeeda ee ka socda magaalada Muqdisho. Dhinaca kale, wasaaradda amniga ayaa horey u sheegtay in mudaaharaadkan uu horseedi karo khatar dhanka amniga. Waa kuwan qaar ka mid ah dadka ku nool magaalada oo siyaabo kala duwan uga hadlay xaaladan taagan.
Magacaygu waxa waaye Muqtar Xuseen Macuu, degan magaalada Muqdisho. Dareenkayga hadda cabir waxaan leeyahay banaanbaxyaasha jiro iyo waxyaabaha jiro in annaga shacab ahaan magaalada Muqdisho degan looma roona in ay ka dhacdo wax dhibaato ah oo maaragtaa shaqaaqa ah inay dhacdo, mana roono, mana aanan rabno inay wax problem ay magaaladeena mudhacaan. Waxaa ku baaqayaa madaxweynaha mucaaradka intay ummadda Soomaaliyeed ah inay maaragtahay joojiyaan waxyaabaha dhibaatada ah oo ay ka shaqeeyaan danta ummadda Soomaaliyeed.
Magacayga waxaa la yiraahdaa Axmed Cabdullaahi Maxamuud, kuna dhashay magaalada Muqdisho, kuna barbaaray, waxaan ku bartay. Haddii ereyga ka hadlo, waxay la fiican in mucaaradku ay banaanbaxaan, banaanbaxnadeed ku baaqeen. Waa soo dhaweynaa 100% inay si loo jibaaraan banaanbax. Waayo waxaan ognahay madaxweynaha talalahay uu xilka dhamaaday markuu asaga oo kaabeen ku jiray inuu banaanbax jiray. Marka in la yiraahdo cudur waxaa jira coronavirus, mid kale waxaan ka hadlay waxay tahay waxaa horta asuuga qalad ah in wasiir amni taliya ciidan xooga inay ka hadlaan wasaarad caafimaadku waxay leedahay. Taas waa horta qalad ah. Marka dowladdu waxa ka qaldan waxyaabo fara badan ka qaldan, waxaa fiican in dib loo socdo.
Magacaygu Cabdulla Jamaal Abukar Maxamed, magaalada Muqdisho bajaajla iska ahay. Yacni magaalada la kala yaacay waa ujeedaa, laakiin waxaan ku tilmaami kar ma laha in walba yacni arsaaqada ku xiriirto dadkiina kala cararay cabsi iskaaga jirto waa ujeednaa. Laakiin hadda ma dhihi karno dagaalna waa jiraa, ma jirna ma dhihi karno. Laakiin ilaahay waxaa ku baryeeraa yacni ushaan inoo dhexda ilaahay ku qaboojiyo.
Dibadbax bay mucaaradkii ku baaqeen dowladda isu soo baxa way diiday sababo la xidhiidha kahortaga cudurka COVID-19. Maxaad codsanaysaan oo ugu baaqaysaan labada?
Walaal, labada dhinac inay wada hal labadeed iskugu imaadaan oo shacabkan dadtooda la fiiriyo, shacabka loo tuuro, waxaan ugu baaqaynaa mucaaradkii dowladda ba anaga danteena nabadnaa helna ku jirtaa.
Magacay waa Cabdikariin, joogo Muqdisho. Aniga ray ahaanteyda banaanbaxa macnaha maahan horta midii la fiican oo macnaha mucaaradnimadana maahan midii la fiican. oo baalkii madaxweynaha lagu soo horjeesinayo. Madaxweynahana waxa uu baaqayaa inuu baalkii shacabka oo macnaha baalkii oo mucaarad ku ah mucaaradnimada inay ka qaadaan ku dul qaadaan marka madaxweynahana mucaaradnimada halay dayalayaan.
musharaxiinta mucaaradka ayaa haatan muqdisho ka wada dhaqdhaqaaqyo xoog leh oo ka dhan ah dowladda, waxaana ay shaaciyeen in uu dhacayo dibadbaxa, iyagoo sidoo kalena ugu baaqay ciidamada ammaanka in aysan ku dhex milmin arrimaha siyaasadda. arrintan ayaa ku soo beegmaysa xilli madaxweyne Farmaajo uu shir isugu yeeray madaxda federaalka kuwa maamul goboleedyada iyo gobolka Banaadir, kaas oo ka dhacaya magaalada Muqdisho, loogana hadlayo arrimaha doorashooyinka. beesha caalamka ayaa horay uga digtay rabshado in ay ka dhashaan dibadbaxa, iyadoo sidoo kalena wadamo uu Mareykanka ka mid yahay oo muwaadiniintiisa ku sugan Muqdisho uga digay in ay ka agdhawaadaan goobaha ay musharaxiintu u qorsheeyeen in ay ka dhacaan dibadbaxa looga soo horjeeda dowladda federaalka. Seynab Abubakar Maxamed, VOA, Muqdisho.
mas-uuliyiinta caafimaadka Soomaaliya ayaa sheegay in Soomaaliya ku dhowaatay wareeg labaad ama uu ku dhuftay wareegi labaad oo xanuun COVID-19 ah, waxaana shalay dowladdu ay ku dhawaaqday amarro ay ku xadidayso isumaashiyaha dadka magaalada Baydhabo ee xarunta kumelgaarka ah ee maamulka Koonfur Galbeed ayaa iyadana laga dareemayaa kororka xanuunka COVID-19. Wariyaha VOA Mukhtaar Maxamed Atoosh ayaa warbixintan kasoo diray Baydhabo.
kiisaska xanuunka cudurka COVID-19 ayaa kusoo badanaya deegaanada Koonfur Galbeed Soomaaliya, waxaana la dareemay arrintan kadib markii cudurka COVID-19 mar kale uu ku soo rogal celiyey dalka Soomaaliya oo si weyn looga dareemayo xilligan. dadka qaar ayaa marka isku arkaan calaamadaha cudurka waxa ay aadaan xarunta lagu karantiilo COVID-19 ee magaalada Baydhabo. howlwadeennada caafimaadka Koonfur Galbeed ayaa ka walaacsan tirada maalin walba uu soo ridanayo cudurka COVID-19, waxayna bixinayaan digniino ku aadan in laga feejignaado layskana ilaaliyo xanuunka COVID-19. Dr. Cabdiraxmaan Maxamed Xasan Dr. Ote ayaa ka hadlay.
cudurkan coronavirus waddanka idil ayuu saameeyey. waxaa hadda la soo tabinayaa kiisas aada u tiro badan, hadday ahaan lahayd deegaanada Koonfur Galbeed Soomaaliya iyo deegaanada kaleba. cudurka saameyntiisa ayuu leeyahay. hadda wasaaradda caafimaadka Koonfur Galbeed Soomaaliya waxay soo tabisay kiisas gaaraya 6 kiis. marka cudurka uu soo laabtay feeskii hore wuxuu ahaa feeswan, hadda feeskii labaada la galay ama weeftuugii aa bilowday. marka dibkiisa iyo saameyntiisa ayuuna leeyahay. waxaa laga yaabaa dadka inaysan weli ku baraarugsaneen oo aysan qaadanaynin awaamiirta iyo tallaabooyinka caafimaad ay siinayaan wasaaradda caafimaadka Soomaaliya iyo wasaaradda caafimaadka Koonfur Galbeed Soomaaliya.
dhinaca kale, Suldaan Siidey Suldaan Xaaji Maxamed Nuur oo ka mid ah nabadoonada sida weyn looga yaqaano deegaanada Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa habeennimadii xalay waxa uu ku geeriyooday cisbitaalka Martini ee magaalada Muqdisho. nabadoonka waxaa la xaqiijiyey inuu u geeriyooday cudurka COVID-19. Suldaan Warsame Suldaan Cali oo Ibrow oo ka mid ah odayaasha dhaqanka Koonfur Galbeed islamarkaana afhayeenka odayaasha dhaqanka Soomaaliyeed ayaa V O A u sheegay mas-uuliyiin dowladda federaalka ka tirsan iyo eheladda nabadoonka inay u xaqiijiyeen inuu ku dhacay cudurka COVID-19 islamarkaana uu geeriyooday.
waxaan maqalnay xalay ayay geeridiisa soo gaartay. waxaan wacay oo aan xog wareysanay ehelka iyo qaraabada, khaasatan waxaan wacnay wasiirka xanaanada xoolaha wasiir Xuseen ayaan wacnay iyo xildhibaan Xasan Macalin. noo xaqiijiyey inuu odayga u geeriyooday cudurka faxmareenka ah ee COVID-19, uuna ku geeriyooday isbitaal Martini. hadduu yaa iraadana maanta indinshoor loo qaado ayaa la rajaynayaa hadduu alla idinsuda noola sheegay. marka waan ka tacsiinaynaa, waa cudurkaas oo aan dadna kala reebin, marka ummadda Soomaaliyeedna waan ugu digaynaa in laga maasko feejignaado, laga taxadiro, qof kastana maaska qaato, distancena la kala fogaado, meelaha laisugu imaanaya bulshadan laga taxadiro. waxaad umalaysaa Soomaalida inaan laga taxadirin cudurkaas. dad badan oo sumcad iyo karaamo ku leh ummadda Soomaaliyeedna uu galaafay ilaa hadda.
Sultan Warsame Sultan Cali oo Ibro wuxuu kala sheegay in muddo ay soo wada shaqeeyeen Sultanka geeriyooday, isla markaana uu ahaa nabadoon si weyn uga soo qayb qaatay dhismaha dowladihii kala duwanaa ee dalka soo maray.
Allah u naxariisto, Sultanku wuxuu ahaa Sultan qiimi iyo qaayo ku leh ummadda Soomaaliyeed gudaheeda, khaasatan Koonfur Galbeed. Sultan Siidi wuxuu ka mid ahaa salaadiintii dhaqanka ee soo dhisay dowladdii Soomaaliyeed 2004 imbagaati ilaa ay haddana u taagnaa dhismaha dowladnimada Soomaaliyeed. Khaasatanna wuxuu ahaa Sultanka guud Beelweynta Dabare, aada loogu yaqaano dhulka Koonfureed, deegaanada Koonfur Galbeed aada loogu yaqaano. Sultanka xeer Allah siiyo wuxuu ahaa nin caqli u saalix ah, nin oday degan oo ixtiraam iyo karaamo ku leh, nin wuxuu ahaa u ah maaragtay aabaha iyo maaragtay dhaqanka iyo deegaanka Koonfur Galbeed hormuud u ahaa. Marka xubin weyn baa meesha ka baxday, waxaana ugu taaseen dhammaan ummadda Soomaaliyeed.
Cudurka coronavirus ayaa xilligan u muuqanaya inuu fara ba-an ku haya dalka Soomaaliya, waxaana maalin walba soo kordhaya tirada dadka uu soo ridanayo cudurka. Mukhtaar Maxamed Catoosh, V O A, Baydhabo.
Habeen wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba. Dowladda Britain ayaa sheegtay in markii ugu horreysay ay bilaabayso in fayraska keena xanuunka COVID-19 lagu tijaabinayo dadka dhalinyaro caafimaad qabta oo si tabaruc ah u ogolaada ayaa lagu mudayaa fayraska keena xanuunka. Waana tijaabadii ugu horreysay noocan oo kale ah oo la sameeyo. Warar amurtaasi ku saabsan waxaa magaalada London nooga soo diray wariyaha V O A ee Yurub, Cabdixaafid Cawil Ismaaciil.
Daraasadan oo la siiyey ogolaanshaha koowaad ee anshaxa tijaabooyinka dawooyinka ayaa laga bilaabayaa toddobaadyada soo socda dalka Britain, waxaana ka qayb qaadanaya 90 qof oo ay da-doodu u dhaxayso 18 jir ilaa iyo 30 jir. Fayraska keena xanuunka ayaa lagu mudayaa iyaga oo ku sugan deegaan la xakameeyey, kadibna saynisyahanada ayaa si dhow la socon doona caafimaadkooda. Talaalka guud ee COVID-19 ee iminka ka socda dalka Britain ayaa la siiyey dadka badan 15 milyan oo qof. Saynisyahanaduna waxa ay doonayaan inay ogaadaan xadiga ugu yar ee keeni kara xanuunka iyo habka difaaca jirku uu uga falceliyo. Tani waxay dhakhaatiirta ka caawin doontaa inay wax badan ka fahmaan xanuunka COVID-19 iyo fayraska keena tan oo loo isticmaali doono tallaalada dambe ee la sameynayo iyo daaweyntaba. Haddaba maadaama oo iminka ay jiraan tallaalo dadka la siiya, waa maxay sababta loo sameynayo tijaabadan dadka fayraska lagu mudayo? Su-aashaasi ayaan weydiiyey Dhakhtar Ibraahim Sultan Cabdillaahi oo jooga Memphis oo ku taala Tennessee dalka Mareykanka.
Waxaa looga dan leeyahay in la ogaado bal waxa ugu horeeya ama sida ugu horeeya ee jirka difaaciisu uu isaga difaaco ama ula dagaalamo xanuunkan, iyo in la ogaado dadkan xanuunka lagu muday kuwaba xanuunsanaya ee xanuunka qaadaya kuwaba iska difaacaya. Waxyaabahan marka waxaa looga dan leeyahay si loo sameeyo ama loo garto sida xanuunka looga hortegi karo, sida loo ogaado inta ugu yar ama ugu tira yar ee fayraska ay xanuunka dadka qaadsiin karta. Marka taa la ogyahay, waxaa la sameyn karaa ama si xanuunka looga hortegi karo sida dadka loola taliyo. Matalan oo kale, waxaa laga yaabaa qofkii inaan la joogi karin in ka badan ama 5 daqiiqo ama 10 daqiiqo ama 12 daqiiqo, hadba inta la ogaado ee ugu yare xanuunka qaadsiin karta qofka. In la ogaado sida uu fayraskani xanuunka ugu dhaliyo dadka.
Sidaasi oo kale waxaa isaguna ra'yiga qaba Dr. Maxamed Axmed oo ah dhakhtar Soomaaliyeed oo ku sugan magaalada Oslo ee dalka Sweden.
Walaal, mar walba talaal soo baxa ama daawo soo baxdo, horta maxaa la sameeyaa? Dadka lagu fiiriya amba xayawaanka lagu fiiriya. Hadda talaalkan COVID-19 kani wax talaalkiisu wuxuu noqday wax degdeg lagu soo saaray, oo dee shaqo badan, hawlo badan la galay, dad badanna hadda ay canaan usoo jeedinaya kuleen talaalka soo lagu degdegay amba talaalkan wax tarmalaha. Marka maxay rabaan dowladihii amba dee shirkadihii daawooyinka sameynaya in viruski laftiisa dad lagu talaalo qofan aan viruskaas gaarin, kadibna talaalkii la siiyo si loo ogaado waxtarkiisii. Mar walbana shirkadaha daawooyinka amba dadkan dabagalka sameeya amba xaggii aan caafimaadku, mar walba taas way sameeyaan.
Tijaabadan waxaa iska kaashanaya kooxda tallaalka ee dowladda Britain, hay-adaha caafimaadka iyo shirkad la yidhaahdo VIFO oo hore tallaalo dad ugu tijaabisay. Cliff Tickes oo ah madaxa kooxda tallaalka Britain ayaa sheegay inay hore u heleen tallaalo lagu kalsoonaan karo, laakiin buu yidhi waxaa muhiim ah in laga shaqeeyo tallaalo kale iyo dawooyin loo helo xanuunkaasi. Waxaanu rajaynaynaa, ayuu yidhi, in tijaabooyinkan dadka lagu sameynayo laga helo aragtiyo gaar ah oo ku saabsan qaabka uu fayrasku u shaqeeyo si ay nooga caawiso, ayuu yidhi, in la helo tallaalka ugu wanaagsan ee laga qaadan karo xanuunka. Cabdixaafid Cawil Ismaaciil, V O A ee London.
habeen wanaagsan mar kale dhegeystayaal, markana kusoo dhawaada barnaamijka bandhigga V O A oo toddobaadkan aanu ku eegeyno kala guuristii dalka Britain iyo midooda Yurub iyo saameynta dhaqaale ee mustaqbalka ay arintaasi ku keeni karto labada dhinac. Waxaa soo diyaariyey soona jeedinaya Jamaal Axmed Cismaan.
heshiiska xorta waxa ujeedkiisu yahay in la dhiirigeliyo ganacsiga, gaar ahaan isku gudbitaanka badeecooyinka iyo alaabaha kale. waxaana alaaba la fududeeyaa isu gooshida badeecooyinka iyadoo la yareynayo ama meesha laga saarayo canshuuraha labada dhinac ayaa xadka dowladuhu ku kala qaadaan. dalka Ingiriiska ayaa ka baxay ururka midooda Yurub. labada dhinac waxay u baahdeen inay heshiis ka garaan ganacsiga mustaqbalka. heshiiskaasi ayaa dhacay dhammaadkii sanadkii 2020. waxa uu ahaa heshiis muhiim ah marka la fiiriyo xiriirka ganacsi ee UK kala dhexeeya midooda Yurub, kaasoo ah kan ugu weyn ee dunida kale uu la leeyahay. haddaba ka bixitaanka Britain ee midooda Yurub ayaa waxaa su'aalo ay ka tagnayd sida arrintaasi u saameyn karayso dhaqaalaha iyo ganacsiga labada dhinac. barnaamijka bandhigga V O A qodobkaas ayuuna ku saabsan yahay. waxaa igala qayb qaadanaya qaar ka mid ah aqoonyahanno ku takhasusay arrimahan, isla mar ahaantaasina isha ku haya arrimaha ganacsiga ee dalalka Yurub iyo Britain. Cabdiraxmaan Shaqa Cismaan oo bartay cilmiga dhaqaalaha deganna magaalada London ee dalka Ingiriiska ayaa markii hore V O A sharaxaad ka siiyey sida uu u ekaan karayo mustaqbalka ganacsiga ee labada dhinac, isagoo markii hore faahfaahinaya heshiiska ganacsi ee dhowaantan ay gaareen dalalkaas.
mahadsanid Jamaal. ka hor intii aan wadankan Ingiriisku aanu ka bixin xubinnimadii xubinta ka ahaa wadamada Yurub, waxa uu qeyb ka ahaa heshiis dhaqaale oo ay wada gaareen wadamada Yurub oo loo yaqaano EEA. heshiiskaas waxaa la gaaray 1994. waxa ugu muhiimsan ee kasoo baxayna waxa weeyaan suuqa loo yaqaano suuqa midaysan. suuqaasi waxa uu damaanad qaadayaa ilaa 4 xorriyadood oo ah in ay muwaadiniinta wadamadaasi ay si xorriyad ah iska gudbi karaan wadamadaas, sidoo kale badeecadahooda iyo adeegyada ay qabanayaan ay si xor ah uga qaban karaan wadan kasta oo ka mid ah heshiiskaas. wadanka Ingiriisku maadaama uu dhaqaalihiisu uu ku saleysan yahay dhinaca adeega, weliba adeega maaliyadeed, waxa ugu muhiimsan uu ka faa'iiday adeeg loo yaqaano passporting financial service, adeegaas oo fududeynaya in wadan kasta oo ka mid ah wadamada Yurub uu ka furan karo wadan kale hay'ad kasta oo maaliyadeed. tusaale ahaan, marka hay'ad maaliyadeed wadan kale laga furayo sida bangi oo kale, aad ayay u dhib badan tahay maadaama oo loo baahan yahay rukhsado, license iyo waxyaabo badan. laakiin haddii aad ka mid tahay heshiisyada dhaqaale ee ka dhexeeya wadamada Yurub, waxaa kuu fududaanaysa inaad bangigaaga wadan kale ka furto sidii adiga oo branch kale ka furaaya. taas waxaa la mid ah dhammaan adeegyada maaliyadeed ee la xiriira maaliyadda, sida hadday noqoto caymiska, hadday noqoto savingka iyo dhammaan wixii la xiriira adeegyada maaliyadeed.
dhinaca Yurub ayaa haddaba la isweydiin karaya sida heshiiskaasi loo arkay iyo waxa uu uga dhigan yahay. Saciid Cabdi Cirro oo aqoonyahan degan dalka Faransiiska ayaa barnaamijka bandhigga V O A sharaxaad ka siiyey arrintaas.
walaal Jamaal, aad baad u mahadsan tahay. guud ahaan heshiiska waa la soo dhaweeyey labada dhinac, Yurubiyaanka iyo wadanka Britainba. walow uusan ahayn heshiis lagu wada qanacsan yahay, sababtuna waxay tahay ma wada xalinaya dhammaan waxyaabihii laysku hayay ee ku saabsanaa sida socdaalka iyo isdhaafsiga ganacsiga ama beecmushtariga. sidoo kale wuxuu ka wanaagsan yahay inay dhici lahayd heshiis la-aan, taasoo cabsi weyn laga qabay.
haddaba waa maxay waxa la isku hayo un muddo ay dhinacyadu isha ku hayeen iyo dhibaatooyinka ka imaan karaya mustaqbalka?
dhibaatooyinka ka imaan kara waa iyadoo aan weli laga guulgaarin waxyaabaha dhiman ee aan weli laysku afgaran sida dhaqaalaha ku saleysan adeega loo yaqaano service economy, sida dalxiiska iyo adeega maaliyadda financial serviceka, oo aan weli xagga sharciyadda regularity guidelineska ama tilmaamaha sharciyeynta aan heshiis buuxa weli laga gaarin. Faa'iidada heshiiska waa inuu sababi karaa inay wax badan oo guul ah ka gaari karaan haddii si niyad furan loo dhaqangeliyo waxyaabihii hadda lagu heshiiyey.
yaa faa'iido ku qaba heshiiskaasi ganacsi? Muxuuse uga dhigan yahay dhaqaalaha dalalkaasi sidoo kale ma laga yaaba inuu saameyn dhaqaale ku yeesho labada dhinac? Waa kan mar kale Cabdiraxmaan Sheekh Cismaan oo arrimahani faahfaahin ka bixinaya.
waxa aanu sheekay ku jirin in ay aad u saameynayso labada dhinacba haddii ay noqoto waddanka Ingiriiska iyo midowga Yurubba ka bixitaanka ay ka baxeen heshiisyadii ganacsi ee hore uga dhexeeyey oo muddo aada u dheer soo jiitamay ilaa 1937-kii markii waddankan Ingiriisku uu ku biiray midowga Yurub. Isla maalintii ay ka baxeen waddankan Ingiriisku midowga Yurub, suuqa saamiyada adduunku wuxuu khasaaray lacag ku dhow ilaa $3 trillion. Sidoo kale lacagta waddankan Ingiriiska ee poundka oo ahayd lacag aada u xoog badan, halka bond uu dhigmayay $1 iyo bad ka hor intii aanay ka bixin midowga Yurub, waxa uu gaadhay heer uu dhigmo halka pound $1.2. sidoo kale shirkadaha waaweyn adduunka badankoodu waxa ay degan yihiin waddankan Ingiriiska ama ay warshado ku leeyihiin si ay uga sii shaqeeyaan waddamada Yurub, arrintaas oo shirkado badan ku dhalisay inay ka guuraan waddankan Ingiriiska una guuraan waddamada Yurub ambaba ay dib u dhigaan wax qorshayaashooda ay rabeen inay hore u sameeyaan. sidoo kale dhinacyo badan oo dhaqaalaha ah ayay saameysay, sida shaqaalaha oo kale. Badanka shaqaalaha hoose waddanka Ingiriiska waxaa ka shaqeeya dadka waddanka kamid ah waddamada Yurub, oo arrintaas oo muddada dhow laga yaabo inay saameyso suuqa shaqada ee waddanka Ingiriiska. Daraasado badan oo laga sameeyey heshiisyadaas iyo sida ay Ingiriiska u saameyn doonto dhaqaalihiisa waxa ay sheegayaan in waddanka Ingiriisku uu ku dhawaad waayi doono GDP-giisa inta u dhexaysa 2-5% muddada dheer amba muddada 15 ah soo socda, sababo la xiriira heshiisyada ay ka baxeen ay kala dhexeeyeen midowga Yurub. Inkastoo waddankan Ingiriiska iyo midowga Yurub ay wada gaadheen heshiis dhinacyo badan taabanaya dhammaadkii sanadkii hore iyo bilowgii sanadkan, kaas oo dhinacyada uu taabtay ugu muhiimsanaayeen dhaqaalaha oo ay sii socon doonto in midowga Yurub iyo Ingiriisku ganacsigu sii socdo iyada oo aan la cashuurahayn alaabaha badankooda. Inkastoo waddanka Ingiriisku aanu ka sii mid noqon doonin suuqa midaysan ee waddamada Yurub, sidoo kale isku socodkii dadka muwaadiniinta labada dhinacna aanay ahaan doonin sidii hore.
Waxaa jirta in waxyaabaha qaarkood aysan dhinacyadu heshiis rasmi ah ka gaarin, taasoo dhibaato ku keeni karaysa mustaqbalka dhaqaalaha dalalkan. Waa kan Saciid Cerro oo arrimahan sharaxaad ka bixinaya.
xagga saameynta dhaqaalaha waa ubucda khilaafka waddamada midooda Yurub iyo Britain, gaar ahaan dhinaca kalluumeysiga, taasoo ay midooda Yurub dhaqaale gaaraya $650 million ay ka sameeyaan kalluunka ay ka jalaabtaan biyaha Britain, iyadoo ay midooda Yurub ka tanaasuli doonaan 25% rubuc meel kalluunka ay hadda ka jalaabtaan biyaha Britain. wuxuu saameyn ku imaan doonaa isugudubka alaabaha ganacsiga. customiskana waxaa la buuxin doonaa waraaqo dheeraad ah, taasoo loo baahan yahay in baaritaan lagu sameeyo alaabaha cunooyinka. waxaan carqalad weyn ku keeni kartaa kooxda dhaqaalaha ee Yurub, gaar ahaan dowladaha Poland iyo Spain oo u dhoofiyo Britain wax soo saarka beeraha, sidoo kalena Ireland gaaska waxay ka heshaa iyadana Britain. marka saameyn xoog leh ayaa halkaa ka imaan doonta.
heshiiskaasi dhinacyada ay gaareen ayaa ka dhigan in UK aanay raaci doonin nidaamyada ganacsi ee midowga Yurub maadaama ay ka baxeen. waxaa sidoo kale jirta in ay si gaar ah u eegi doonaan arrimaha ganacsiga, gaar ahaan dhinaca marka la fiiriyo heshiisyadii ganacsiga ay gaareen oo waxyaabo aad u fara badan dhinacyadu ku qasbaya inay sameeyaan. heshiiskaasi ayaa sidoo kale la suurgal ka dhigaya in canshuur la saaro waxyaabaha qaar ay dhinacyadu isla kala gudbiyaan, taasoo dhaqaalyahanno badan ay u arkaan inay caqabad ku noqon karayso dhaqaalaha dalalkaasi mustaqbalka. gudaha barnaamijka bandhiga v o aynu toddobaadkan ku soo qaadanay kala guuristii dalalka midooda yurub iyo britain iyo saameynta dhaqaale ee arrintaasi mustaqbalka yeelan karayso ayaan intaasi ku soo gabagabaynayaa. Tan iyo kulan dambe saaxiibadan dhegaysanaya, nabadgelyo.
aad buu u mahadsan yahay Jamaal Axmed Cismaan oo barnaamijka bandhiga v o a nala socodsiinayay. dhegeystayaal, qaybihii kale idaacaddeenna haddii aanu u gudubnana waxaa noo soo socda qodobo ay ka mid yihiin xubinta dooda gaaban, barnaamijkii dhakhtarka weydii, iyo qodobo kale. Marka horese qodobadii ugu doorka Roonaa iyo Nuur Xasan Nuur.
mahadsanid falastiin. Madaxweynihii magaalada Jowhar uga imaan jiray Muqdisho ayaa maalintii toddobaad hakad ku jira kadib markii ay Al-Shabaab ganacsatada Jowhar ku soo rogeen amarro uu cuntami waayey. Qaar ka mid ah ganacsatada Jowhar oo ay v o eeda la xiriirtay ayaa sheegay in Al-Shabaab ay ku amreen ganacsatada madaxweynaha keena Jowhar in maamulka Al-Shabaab ay u soo gudbiyaan liiska dhammaan agabyada ay ku soo raraan baabuurta xamuulka qaada ee isaga kala gooshay Muqdisho iyo Jowhar. go'aankaasi ayay ganacsatadu ku sheegeen mid aysan aqbali karin maadaama ay canshuur bixiyaan. inkasta oo magaalada Jowhar uu ka taliyo maamulka Hirshabeelle, haddana sida gobollo dhowr ah oo ku yaalla koonfurta Soomaaliya oo ay dowladda maamusho, Al-Shabaab ayaa canshuur ka qaada dhammaan ganacsiga magaalada iyo gaadiidka ka shaqeeya, sida ay inoo xaqiijiyeen ila wareedyo ku sugan Jowhar. v o eda ayaa ogaatay in baabuurta xamuulka qaada ee isaga kala goosha Muqdisho iyo Jowhar ay Al-Shabaab ka qaadaan canshuur u dhexeysa $160 ilaa iyo $150 Mareykanka. sida ay inoo xaqiijiyeen ila wareedyo xogoogaal ah oo ku sugan Jowhar, Al-Shabaab ayaa horaantii toddobaadkan ugu yeertay deegaanka Fiido oo qiyaastii 50 kilomitir u jira Jowhar qaar ka mid ah hoggaanka guddiga ganacsatada magaalada si ay arrintani ugala hadlaan. wadahadalladii beddelkoodana waxa ay xidheen guddoomiye ku-xigeenka guddiga ganacsatada Jowhar Maxamed Xuseen Nuur iyo laba xubin oo ka mid ah ganacsatada, kuwaas oo kale ah Sanay Gaabow iyo Salaad Cali Dufle. sida aan wararka ku helnay, amaradan cusub ee kooxda Al-Shabaab ay ku soo rogeen ganacsiga Shabeellaha Dhexe ayaa waxaa amray Muuse Dabadheere oo kooxda Al-Shabaab ee Shabeellaha Dhexe u qaabilsan arrimaha dhinaca gaadiidka. ma jirto wax war ah oo ka soo baxay dowlad goboleedka Hirshabeelle oo ku saabsan xariga ay Al-Shabaab u geysatay qaar ka mid ah ganacsatada magaalada Jowhar iyo hakadka ku yimid dhaqdhaqaaqa ganacsiga Jowhar. tallaabo u muuqata argoosi balse la yaab ku noqotay dadka reer Australia ayay shirkadda Facebook Khamiistii maanta uga joojisay guud ahaan waddanka Australia qaybtii ay dadka adeegsada Facebook ka heli jireen wararka. arrintan ayaa ku qotanta muran u dhexeeya dowladda Australia iyo shirkadda Facebook kadib markii uu dhowaan baarlamaanka ansixiyey qaanuun ku amraya shirkadaha waaweyn ee teknolojiga inay gataan wararka qalabka warbaahinta ay ku faafiyaan Facebook iyo Google. tani waxay keentay in Khamiistii maanta ay hay-adaha warbaahinta Australia ay awoodi waayeen inay wararkooda ku faafiyaan Facebook. sidoo kale dadka adeegsada Facebook ayaa heli waayey wixii warar ahaa ee u soo mari jiray Facebook. ra-iisul wasaaraha Australia Scott Morrison ayaa go'aanka Facebook ku tilmaamay isla weyni iyo wax laga xumaado, isla markaana aysan Facebook u cagajuglayn karin buu yiri dowladda Australia.
amarro maamulka Jubbaland uu ka soo saaray jarista dhirta iyo dhoofinta dhuxusha ayaa saameyn ku yeeshay dadkii ka shaqaysan jiray shirista dhuxusha, kuwaasi oo hadda shaqo la-aan ay soo wajahday. maamulka Jubbaland ayaa sheegay in tallaabadan ay u qaadeen ilaalinta deegaanka iyo kortega xaalufinta dhirta. warbixintan waxaa Ismaaciil kasoo diray Aadan Maxamed Salaa.
saameyntan ayaa ku yeelatay dadkii ka shaqaysan jiray dhuxusha amarada uu soo saaray maamulka Jubbaland ayaa waxay ka dambeysay kadib markii ay Jubbaland mamnuucday dhoofinta iyo ka ganacsiga dhuxusha, taasoo dad badani ay ka shaqaysan jireen, waxaana hadda shaqo la-aan iyo dhaqaale xumo ay soo food saartay bulshadii ka shaqaysan jirtay dhuxusha, kuwaas oo xilligan tilmaamay in ay shaqo la-aan ku haysato magaalada Kismaayo. Cismaan Isaaq Maxamuud wuxuu ka mid yahay dadka uu saameeyey amarada kasoo baxay maamulka Jubbaland ka uu ku aadan ka ganacsiga iyo dhoofinta dhuxusha.
Waxaan ka mid ahay ganacsada dhuxusha ka ganacsato. Dibdhac waan ugu imaaday oo macnaha dhuxushii oo Jubbaland ay joojisay 3 sano dhaqaale xumo ay horta magaalada u keentay. Dad badan oo masaakiin ayaa ka shaqaysan jiray kuwa oo dhuxusha gooya, hataa waxaa kasii daran dad masaakiin oo naaga oo macnaha ilmo agooma haystay iyo waxaas shaqayn jiray, shaqo iyo wax ka heli jiray, ayaal yaro oo jakora ka qaraabin jiray oo bacda ku gadan jiray. Wuxuu dhan magaalada hadda waa iska hor imaaday. Iyadana saameyn ay leedahay dhuxushii geedihii aada loo jiraayey oo macnaha dhaqaale xumada waxaa kasii daran. Xoolihii meel ay daaqaantaa waa lagu waayey, laakiin waa kumaasiin anaga. Laakiin dhibaatada nagu hayso waxaa waaye xoolihii banaanka naga yeelo oo wax hadda naga qaatana malaha. Marka waxaan u sheegaynaa in hadda inta noo taalo oo dhuxul ah oo nalaga qaado oo dowladda ay amar nagu siiso in nalaga qaado. Hadda maalin hore mid oo la qabtay waa jiraa, oo laakiin magaalada loo soo waday oo duurkay taallay waa jirtaa oo la ganaaxay waa jirtaa oo dowladda ay qabatay. Marka hadda waxaan leeyahay dhuxusha in xoogaa noola fasaxo. Hataa magaalada hadda way ka qaalowday oo ta annaga hadda noo taallo magadi karno qiimo badan inoogu fadhisaa.
Qiimaha dhuxusha la shito gudaha magaalada Kismaayo ayaa sare u kac aad u xoogan laga dareemay waayadii ugu dambeysay, taasoo kiishka dhuxusha hadda uu ka marayo suuqyada Kismaayo $9 halka markii hore uu ka ahaa $5. Sida uu v o a mar kale u sheegay Cismaan Isaaq Maxamuud oo ka mid a dadka ka shaqaysta dhuxusha.
Loorta dhuxusha markii hore dhuxusha intaa la joojinay $5 ah, laakiin hadda waa $9 magaalada ay ka tahay. Laakiin dee magaaladiina lama gadi karo, taasoo dhuxul xagga laga leeyay waaye oo dhaqaale noogu jiro oo loloor looma gadi karo. Dhuxul isku duuban oo macnaha oo $2,000 ama $3,000 a taalo oo ninkasta u taalaa, hadda xaloloor looma gadi karo. Laakiin hadda way qaalowday oo magaalada wixii shidataanka way ka qaalowday. Dadkii shaqala-aanta saasay ugu dhacday. Deegaankiina waxaa waaye waa la xaalufiyey, waa ku saxanta dowladda, laakiin waa ina shaqo dadka u yeeshaa.
Wasiirka wasaaradda deegaanka iyo dalxiiska Jubbaland Ciidiid Saleymaan Xaashi ayaa v o a u sheegay in amradaasi ay uga gol lahaayeen sidii loo badbaadin lahaa deegaanka, taa beddelkeedana 600 oo qoys ay u qeybiyeen qalabka gaaska cunnada lagu karsado si looga hortago jarista dhirta iyo isticmaalka dhuxusha.
Wasaaraddu xilligii dhuxusha la joojiyey ilaa maanta wixii xadgudub ah oo ku yimaada deegaankii dhirtii in la jaro ama dhibaato loo geysto qofkii lagu qabto waa la xidhaa, waa la ganaaxaa. Gaadiidkana waa la qabtaa, ganaax baa laga qaadaa. Intii hawshaasi bilaabantayna hadda hoos u dhac weyn baa ku yimi. Cabdalla Biroole baa 15 gaari baa lagu qabtay bishii hore oo dhuxul soo qaaday, markaasaa lagu garaaxay. Marka way socotaa hawshaasi, waana yaraatay haddeer, aad iyo aad bay u fiican tahay. Oo waxaan hadda labadan wiiga hadda soo la soo dhaafay wax riboot cusub ah oo maanaan helin oo ku saabsan baawuro dhuxul sida ama dhuxul lagu qabtay oo magaalada soo gelinay. Ilaa waqtigii dhuxusha la joojiyey dhoofkeeda iyo isticmaalkeeda gudahaba in la yareeyo dhuxusha baa qorshaha dowladdu yahay, Jubbaland iyo wasaaradda deegaankuba. Sidaa darteed baa waxaan garanay in isticmaalka dhuxusha ee lokalka ahna loo helo tamar kale oo lagu bedelo si loo yareeyo soo jaridii geedka oo yeer la soo jaraya dhuxusha laga dhigayey oo ay bini aadamku ku bedelan karaan dhuxusha ayaan dhiiri gelinaynaa. Sababtaa darteed baan u qaybinay gaaskan oo ay dadku ku karsadaan, ay dhuxusha ku bedeshaan. Muddadii la qaybiyey gaaskaasna faa'iido badan baa laga gaaray, dadku waxay ka raysteen dhuxushii. Laakiin annagu de waxaan qaybinay 600 oo haamood oo 600 oo habo istoof ah iyo haantiisii wata.
Wasiirka deegaanka iyo dalxiiska maamulka Jubbaland Ciidiid Saleymaan Xaashi ayaa sheegay in xaalufka dhirta uu saameyn xoogan ku yeeshay deegaanka, si taasi looga hortagana ay bilaabeen olole ballaaran oo bulshada loogu wacyigelinayo jarista dhirta iyo isticmaalka dhuxusha.
Wallaahi dhibaato aad iyo aad u xoog badan bay ku haysaa, waayo nolosha bini-aadanka iyo dhirtu way isku xidhan tahay. Deegaanku hadday noqoto roobka iyo dabaylaha iyo bacaadka intaba, waxa inaga difaaca ee protectionka u ahay waa dhirta. Marka haddii dhirtu meesha ka baxdo, dabaysha iyo bacaadka iyo waxyeelada dee qoraxdii iyo roobabkii iyo duufaanadii wuxuu dhan bay u salaanaanaya in bini-aadanka ay waxyeeleeyaan. Xoolahaas baana bini-aadan ku nool yahay iyo xayawaan kale duurjoogtaba. Haddii dhirtu markaa dhammaato, intaasba noolaan maayaan oo dhibaato weyn ma soo gaarsa. Dhuxusha magaalada gudaheeda lagu isticmaalo, waxaa jirta dhuxul magaalada taalla oo hore loo diyaariyay waqti fog dhowr sannadood taalla, oo magaalada dhibaato weyn ku haysa environmentka oo dhan dhibaato ku haysa, oo dhuxushaasa loo baahan yahay talo in laga gaaro sidii dhuxusha loo dhaafin lahaa meeshaas oo xal loogu heli lahaa. Dadka soomaaliyeed ee reer Jubbaland oo dhan iyo reer Soomaaliyaba waxaan u jeedinayaa qof waliba inuu ogaado geedka noloshiisu inay ku xiratay. Marka qofku hadduu geedka gooyo inuu noloshiisii gooyay inuu ogaadaa la rabaa. Waxaana kaloo ugu boorinayaa dadka oo aan ugu baaqayaa qof kasta oo Soomaaliya inuu geed beero si loo soo celiyo dhirtii inaga baxday.
Aadan Maxamed Salaad, V O A, magaalada Kismaayo.
habeen wanaagsan dhegeystayaal, halkaad nagala socotaana waa v o a Washington.
Markana kusoo dhawaada xubintii Dooda Gaaban iyo Xuseen Xasan Dhaqane.
midowga musharaxiinta mucaaradka ayaa ku baaqay in maalinta Jimcaha ee berito banaanbax Muqdisho uu ka dhaco, banaanbaxaasoo lagu dalbanayo in dalka laga qabto doorasho heshiis lagu wadayahay oo xor ah. dowladda hadda jirta muddo xileedkeedu waa uu dhammaaday, ma muuqdaan ifafaalo doorasho dalka lagu qabanayo. haddaba suurtagal ma tahay in banaanbaxa Jimcaha lagu baaqay uu soo dedejiyo isbeddel siyaasadeed oo dalka ka dhaca? waa xubinteena Dooda Gaaban. waxaa toddobaadkan igu marti ah Sheekh Cabdiwaajid Sheekh Cumar, guddoomiyihii hore ee maxkamadda beledweyne, iyo aqoonyahan Faarax Cawaale. hadalka waxaa ku hormaraya Sheekh Cabdiwaajid.
Jimcaha waxaa lagu baaqay oo isu imaashaha ah, anigu aragtideyda xagga sharci ahaan weliba markaan u arka khalad baan u arka. coronavirus baa soo noqday, ummaddii waa khatar bay ku jirtaa. amni darro ayaa imaan karta oo isku dhac amniya imaan kara. bulshadaas isu keenideeda dhibaatooyin badan baa ka abuurmi kara. isifaalo kale oo wax loo raadin karo amaba mudaaharaad lagu samayn karaa jira, iyadoo aan dhaqdhaqaaq xataa la samayn. ilaahu laamiga oo la fafariista kadib xataa laga dhigo. laakiin in laysugu baaqaa oo ummadda Soomaaliya tahluuka jirta, qarax ayaa kusoo kordhay, wax dad oo iska dhammaaday u haayo, wax dilila aqoonina waddankii ka batay, arintaas awgeed ayay waxay ila muuqataa baaqaasi siyaasiyiinta ay jeediyeen inuusan munaasab ahayn.
amaasantahay Farax.
runtii aniga waxaan qabaa mutaharaadka haddii uu yahay mutaharaad nabadeed oonan wax dhibaata keenaynin, dadkuna ma taqaanaa maxay ahayd shucuurtooda iyo ay muujinaan, ma taqaanaa maxay ahayd cabashadooda. aniga waxaan qabaa inuusan wax dhiba uusan qabin, koos mutaharaadyadu iyo kacdoomadu wadamo badanay bedeleen oo carabta ka mid ah, maamuladooday bedeleen, maamul daradii cadaalad darada ay mataqaanaa ay bedelaan, ay isbedel ku sameeyeen. runtii aniga waxaan qabaa hadduu yahay mutaharaadku mutaharaad nabtoon oon mataqaana amniga iyo xasiloonida aan waxba u dhibaynin in dadku shucuurtooda ay muuji karaan.
Cabdiwaajid, sidaa maqlaysa wuxuu leeyahay Faarax, mudaharaadka hadduu yahay mid amni ah ama mid nabadgelye ah waxba u bedeli karaa? adiga waxaa tiri mudaharaadka bilkuliyanba waxba bedeli karo, dhib u keeni karaay?
bismillaah, horta kacdoomada la kacdooma saddex qaybood waay. qayb iqtidaaiyaa la yiraahda ummadaha looga daydaa, waxna waa bedelaan. laakiin ummadaasi maxay ku salaysneed? markeedii hore amnigeedii intuu la ekaa, xuuligeedii intuu la ekaa, say u degi kartaa dadkaas la kiciyey? dejintooda maxay qaadan kartaa? taas waa boos. midkan imtixaani waay, ummaddan way jarriban tahay. qaraxyo oo dad cadow ay wataan baa jira, coronavirus baa soo noqday, ummaddii way jarran tahay. in la kala fogaadana weli looma dhigan nugula. soomaaliya inay isdaba socoto ayay dan ugu jirtaa, inay isgarab socoto dan uguma jirto. siyaasiyiinta waxaan ugu baaqayaa walaalayaalow, garab socodka ka dhaafa soomaalida. dowladda federaalka hadduu maadeedkeedii dhacay bulshaa salayba dooratay, bulshadiina waa taagantahay, weli waa joogtaa. ayaga hormuud uma aha bulshada, xildoon waay. maadaama xildoon tahay, bulshadan xilka ku doonaa ha dhammaato inay meesha lasoo geliyo kuma jirto. sababahaas awgeed ayaan anigu u mamnuucayaa inuusan inuu habooneen.
Farax,
wallahi horta ani runtii waxaan qabaa dowladdu waqtigeedu wuu dhammaaday, muddo xileedkeeda 4 sano wuu dhammaaday. madaxweynuhuna waxaa la rabay haddii uusan 4 sano doorasho ku qaban karin inuu mar horeta extension sameeyo. haddana waxaa muuqato inuus wax dhaqdhaqaaq uusan jirin in mataqaanaa guddi doorashadi mataqaanaa aan mataqaanaa aan la sameynin, in mataqaanaa murun uu jiro maamul goboleedyada iyo mucaaradka iyo dowladdii, in aanan la haynin mataqaanaa macay ahayd doorasho loo dhan yahay, in mataqaanaa ilaa hadda jiha loo socdo iyo wadanka meel u socda aan la garanin. marka dowladda laftirkeeda waxaa ugu baaqaynaa maxayd saamiyada siyaasadeed iyo maamul goboleedyada iyo dowladda wax ay ku midaysan yihiin in dil la keeno min wadankaar ma taqaanaa maxay doorasho loo diro waxyaalaha marka ma taqaanaa mutaaharaadka iyo waxa nabdoon keenan maxaa waay dowladda oo baaqidii loo jeedinayay iska dhiga tirtay oo dhagax ka tamurtay taas leftirkeeda marka maxaa waayeen in ay shacabku shucuurtooda ay muujiyaan waay waa qasab wadankan markasto waa traditional waay qofka afar sanad uu dhammaysto waa inuu wadankan uu baxaa waa in doorasho timaada hadduu soo laabto oo doorasho ku yimaada haddii kalena inuu gursiga baneeyo waa haddii kale wadankan mataqaana waa in laga ilaaliyo qallaasa siyaasada
bismillah anigu waxaan ku darayaa arintaas horta qaynuun dastuuri ahaan leenahay nidaamkuna waa federaalism federaalism awood sheegasha la jirto ciddii wax ugu baaqayso way khaldan yihiin sharcan wa xisan wa soomaaliya niman waa khaldan yihiin intaba way ku khaldan yihiin waxaa la rabaa federaalismka inuu ahaado mid qabow oo xasilooni ku socdo oo burburin aan keenayn haddii bulsho u yeerto xataa wasaaradda amniga haddii ay bixiso ruqso oo inay la mudaaharaado ah hadday bixiso mudaaharaadyadu waa kala sheegay saddex qaybood waay qaybtay hadda ayaga ku baaqayaan qayb halaag waay halaaga ka socda cudurkiyaa soo noqday qaraxyaa jira waddanka amni daraa imaanaysa oo imaan karta oo isku dhacaa ka imaan kara mar haddii wuxuu isku dhacaanle haddeen waa xabad iyo dad iyo soomaaliya inay ku halaagsantay gadaal ka soo bilow waay ummadda marka u horseedida baaba-eeda ayaa aan ahayn mid fiican aan ahayn laakiin mudaaharaadka sharciga ah oo dowladda lafteedu ay saxiixayso oo iyada lasoo marinayo ay ogoshahay kaasi waa caalami waay mana la diidaya sharcan iyo xisa labadaba waa ku ansaxaysa
farax
wallaahi aniga mudaaharaadkan runtii waxaa laga fili karaa isbedel bulshaduna waxa waaye wadanka isbedel u baahan tahay madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo wadankan afar sano soo hogaamiyey meel fiican uu keenay inuu wadankan mataqaanaa uu doorasho u diro kabacdina asiga oo mataqaanaa madaxweyne hore ah usoo tartamo haddii uu xilkaas ku guuleystana haddii afar sano si loola shaqeyna afar sano dambe loola shaqeyna hadduu ninka lagu guuleystana inuu ninkii ku guuleystay uu la shaqeeya laakiin hadda wadanka waxaad moodaa in doorashadii la qaban lahaa iyo nidaamkii doorashada loo mari lahaa in xukuumaddu weli ay go-aan ka soo saari leedahay taas laftirkeedana waxay geenaysaa cadaadi siyaasadeed iyo waxay geenaysaa maxay ahayd qallaasa siyaasadeed si looga hortago qallaasaa siyaasadeed wadankana mataqaanaa maxay ahayd xasilooni loogu soo dabaalo oo meeshii laga keena uusan wadanka dib loogu celinin ayna sahlanayn waxaan ugu baaqaynaa in saamilayda siyaasadeed maamul goboleedyada maxay ahayd bulshada rayidka ah in doorasho loo dhan yahay iyo guddiga doorashooyinka lagu muransan yahay wixii oo dushuush ka jira in laga saaro in wadankan doorasho la aadiyo oo hadda hiiraan oo kaleto khilaaf waa ka jiro maamul goboleedka hirshabeelle iyo bulshada reer hiiraan isdiidan gadoo galena mataqaanaa maxay ahayd saameyna ku yeelanayso laakiin macnaha siyaabo kale loo gudbi karaa jiro hadda oo meelaha oo ka jiraan mataqaanaa laysku haysto o kaleto in ciidamo amison oo labada dhanka madax bannaan la geeyo idina doorashada lagu qabto
aniga qaybta doorashada gobolada iyo hiiraan iyo gedo madaxweynahan maanta joogo oo hadda maadiidkiis waa dhacay laleeyahay waxba kama qaban karo sababtoo ah waa howl shalay marin la marin habaabiyey shalaan la marin habaabiyey dadkaas xuquuqday lahaayeen oo cad oo la arkayo ayaa la garab maray nin wixiisii hashiisii u jeedo arko waayana anaa kuu haynaayo wax yeelaya male waa soo jeedaan horta xagga doorashada midda kale doorashada madaxweynaha cadaadiska lagu saaraya walaalayaalow miyaynaan dastuur lahayn miyayna aqoonyahan jirin war isbedelku ma aha mid oo lagu raadiyo xoog lagu raadiya ma aha baarlamaanka oo kaleenta ayaa madaxa noqon kara labada baarlamaan ayaa loo dhiibi karaa xilka madaxweynuhu waa iska fariisan karaa dowlad goboleedyada iyo labada ra-iisul baarlamaan inay shiraan oo bulshadii maaragtay cid kasta oo tabasho qabto ay soo dhaweeyaan soo soomaalinimo saami fiican oo xalaal ah oo dayib ah oo lagu meelmari karo in la keensado ayaa dastuuri ah qaynuunkana dhigaya jaamacadaha laga bartaa aqoonyahanko dhan uu ogyahay
ugu dambeyn marka maxaa isleedahay xalku ku jira
ugu dambeyn bismillaahi waxaan leeyahay horta soomaaliya towfiiqda allaha na wada waafajiyo anigu magacayga kolleyba sheekh cabdiwaajid waaye anoo magaca culimanimo ku hadlaya waxaan rabaa
ugu dambeyntii xalku wuxuu ku jiraa madaxweynahaana inuu xil isu dhijin dhowr jeerna ama dhigaha ka furaysto ama siyaasad kale ha u muuqato wax badan baa lala hadlay oo baaqi badan loo jeediyey asagana jawaab laga waayey jawaabka waayidiiskaas maanta waxaa xal u ah xilka inuu isaga dego madaxweynaha kuna wareejiyo edel ku run yahay baarlamaanka iska wareejiyo bulshada shalay dooratay ayada ha isu deeyo banaanbaxa ha laga daayo aniga warkay kaasan qaba
farax in uu madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya anuu hadda mali xil hagadego laakiin waqtigiisu waaba dhammaaday hadda xil maba hayo laakiin inuu ka shaqeeyo sidii mataqaanaa macnaha wadanka doorasho loo qaban lahaa oo maamul goboleedyada iyo hadda ologudidin siyaasiyiinta iyo bulshada rayidka inta isugu keeno oo yiraahdo mataqaana darada oo ka talageliyo in uu wadankan doorasho ku qabto laba bil ha noqoto saddex bil ha noqoto in doorasho lagu diyaarsho kabacdina wadankan doorasho la geliyo waxyaalahan caqabadaha oo marba meel ka imaanayo amase mataqaanaan ayadana ha joojiyo mataqaanaa iyo isbedeladan badan xilligan waqti waxba la bedeli kara ma ahayn waxay ahayday soomaaliya waxay u baahan tahay mataqaanaa in oo mataqaanaa la hogaamiyo marka insha allahu in oo doorashadaas qaabkii lagu qaban lahaa xukuumadda iyo maamul goboleed ay ka shaqeeyaan
intaa waxaa ku idil xubinteena dooda gaaban inta doodan mid la mid ahan dib kaga kulmeeno waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo
markana dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijkii wargeysyada
wanaagsan idinkiinba akhyaartaana dhegeysanaysaay meel kasta oo aad caalamka ku sugan tihiinba kuna soo dhawaada barnaamijkeeni waxyaabaha wargeysyadu daabaceen haddii ilaahay raali ka noqdana waxaa idinla socodsiinaya falastiin axmed iimaan oo ku sugan washington iyo anigu cabdixaafid cawil ismaaciil oo jooga london aynu ku bilownay falastiin ee wargeyska the nation ee kasoo baxa dalka kenya ayaa daabacay warbixin ahayd laba nin oo lagu soo ogay salaasadii aynu soo dhaafnay inay madax u ahaayeen maleeshiyaad kiristaan ah oo dhibaatooyinba aan u geystay muslimiin ku nool jamhuuriyadda dhexe ee afrika labada nin ayaa dafiray inay wax lug ah ku lahaayeen dhibaatooyinka halkaasi ka dhacay kiiskanna waxa uu ka bilowday maxkamadda caalamiga ah ee ku taala magaalada heeg ee dalka netherland
alfred yakatoma loona yaqaano rambo oo hore u ahaa taliyaha maleeshiyaadkaasi iyo batris eduardo gaziono oo ahaan jiray madaxa kubadda afrika ayaa xeer ilaalintu kusoo oogtay in isna uu madax sare ka ahaa maleeshiyaadka balaka sanadihii 2013 iyo 2014 xeer ilaalinta ayaa sheegtay in alfred uu ogaa oo uu yaqaanay maleeshiyaadka uu taageerayay dhaqaalahana uu siinayay howlahoodana wax ka qorsheyn jiray iyo in ujeedadoodu ay ahayd in ay beegsadaan muslimiinta ku nool galbeedka jamhuuriyadda dhexe ee afrika yakatom ayaa isagana sidoo kale loo haystaa dembiyadaasi oo kale iyo weliba in caruurta uu askareyn jiray
wargeyska the guardian ee kasoo baxa dalka britain ayaa sheeka uu daabacay ciwaankeedu waxa uu ahaa amro ahaa inaan neefsashada laga caawin bukaanka uu ku dhaco xanuunka covid 19 ee naqasku qabto lehna baahiyaha gaarka ah ee waxbarashada ururka la yidhaahdo the watchdog oo ka shaqeeya kashifaadaha khaladaadka dowladda iyo shirkaduhu galaan ayaa sheegay in ay ahayd cunsuriyad laga naxo oo ay dad u dhinteen
dad kale baahiyaha gaarka ah sida waxbarashada ayaa amar lagu bixiyey in aan laga caawin neefqabashada kuwa uu ku dhaco xanuunka covid 19 wejigiisii labaad iyadoo ay dad badan aada uga xanaaqeen lana soo jeediyey in baaritaan lagu sameeyo nidaamkan ururka la yidhaahdo mencap oo ka shaqeeya britain lana shaqeeya dadka naafada ah ee waxbarashadu ay ku adag tahay waalidiintooda iyo dadka daryeela ayaa sheegay in qaar ka mid ah dadkaasi bishii januari lagu wargeliyey in aan laga caawin doonin haddii ay xanuunsadaan oo neeftu ay qabato
guddida tayada daryeelka dadka naafada ah ee britain ayaa sheegay in nidaamkani keenay dhimashooyin sanadkii aynu soo dhaafnay waxaa la sheegay in aanay dadka sidan lagu wargeliyey aanay ka faa'iideen qalabka dadka neefta ka caawiya laakiin ururka menkab ayaa sheegay in dad badan sidaas lagu wargeliyey sababo la xiriira in ay leeyihiin baahiyo waxbarasho oo gaar ah awgeed waxaa la filayaa in guddida tayada daryeelka dadka naafada ah ay toddobaadkan soo saaraan warbixin buuxda oo ku saabsan nidaamkan la sheegay in la isticmaalay
wargeyska kasoo baxa dalka Britain ee The Daily Mirror ayaa daabacay warbixin ku saabsan amiirada la yiraahdo Latifa Al-Maktoum oo isku dayeysay inay kasoo baxsato magaalada Dubai ee dalka Imaaraadka bishii Febraayo ee sanadkii 2018. Wargeyska ayaa sheegay in video ama muuqaal ay amiirada si qarsoodi ah ku soo duubtay ay ku sheegtay in ay u baqayso nafteeda xurriyadiina laga qaaday. Latifa ayaa laga soo qabtay meel aad ugu dhow magaalada xeebeedka Goa ee dalka India. Muuqaal kale oo la helay ayaa lagu arkay Latifa oo hadda 35 jir ah oo ku xiran meel u dhow gidaar. Wasaaradda Arrimaha Dibadda ee Britain waxay sheegtay inay la xiriirtay hoggaanka magaalada Dubai iyo Imaaraadka oo ayna rajaynayaan in meel lagu sheego amiiradaasi iyo walaasheed oo magaalada Cambridge ee dalka Britain 20 sanadood ka hor laga afduubay.
dhegeystayaalintaasi ayaynu ku soo gabagabaynaynaa barnaamijkeennii wargeysyada waxyaabaha ay daabaceen Falastiin Axmed Iimaan oo joogta Washington iyo aniga oo Cabdixaafid Cawl Ismaaciil ayaa idinla socodsiinaya tan iyo inta aynu mar kale kulmayno haddii Ilaahay raalli ka noqdo sidaas iyo nabadgelyo.
هذا يمثل فلسطيني عبد الحافظ أوبرا مش كاسي يورجي سيدا إن نلسوط سيني
لنعي هاسها مركنا دقي السيال هاسن دبع سنة لدقي ستا
وحندما deeriyo dunya la ningur dam'a dam bibugala haydirin wa hando ahay haydir qey gabar yahay ida haydirin wa hando ahay haydir qey gabar yahay ida
ita hadin fiidnimo ayaa inta noogu idiltan iyo kulanta dambe waa laanta Soomaaliga ee la sidaasiyo nabad kaliyo.
dilen horo devin ugudatay dar dar رمبان غبا إن أنتو مرتع المروي رك بيدي لين هرو دبن أبودا داي حيدرين وحان دو آهين حيدر قيم قبر يا هاي إدا حيدرين وحان دو آهين حيدر قيم قبر يا هاي إدا